في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسلوب كبير الله. Dem Herrn der Welten, dem Allerwärmer, dem Barmherzigen und Friede und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, wir sehen uns heute wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Taten des Herzens. Wir sind angekommen beim 71. Vortrag und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أمام أهمية أعمال القلوب، وبينا أن أعمال القلوب هي الأصل، وأن أعمال الجوارح هي الفرع، وبصلاح الأصل يكون صلاح الفرع، فإذا صلح الأصل صلح الفرع، وإذا فسد الأصل فسد الفرع. الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب، أو كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. وبينا أن الطريقة تنقسم إلى طريقين: طريق في الحياة الدنيا، وهذه الطريق تقطع بالأرجل والأقدام لقول الله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فطريق الحياة الدنيا تقطع بالأرجل وبالأقدام، السعي والأخذ بالأسباب والضرب في مناكبها لتحصيل الأرزاق. أما الطريق إلى الآخرة فهي تقطع بالقلوب والأعمال، تقطع بالقلوب والأعمال لقول الله تعالى في محكم التنزيل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ولقوله تعالى في سورة قاف: وجاء بقلب منيب، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن الإقبال على الله تعالى يكون بالقلب، يكون بالأصل وهو القلب. من أجل ذلك تظهر أهمية الحديث عن أعمال القلوب. ثم بدأنا مع أولى أعمال القلب وهو الإخلاص لله رب العالمين، وفصلنا في قضية الإخلاص، ثم ثنينا بالخوف من الله رب العالمين، وفصلنا في قضية الخوف من الله رب العالمين، ثم انتقلنا وما زلنا إلى العمل الثالث من أعمال القلوب وهو الرجاء. الرجاء، وما زلنا في رحاب الحديث عن الرجاء. والرجاء أن تطلب المحبوب لديك والمرغوب فيه عن طريق العمل لا عن طريق التمني. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن يرجو الرحمة لابد أن يعمل من أجلها، وأن يأخذ بالأسباب الموصلة إليها. وبدأنا نتعرف على ثمار الرجاء، وفي آخر لقاء كنا وقفنا مع ثمرة مهمة من ثمار الرجاء، وهي أن الرجاء يوجب التعرف على المزيد من أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى. وتخلل هذه الثمرة فائدة مهمة، وهي التلازم بين الرجاء والخوف. فهناك تلازم وثيق بين الرجاء وبين الخوف. فالراجي خائف والخائف راج، لأن الذي يرجو رحمة ربه لا شك أن رجاءه يتضمن الخوف من عذاب الله، وأن الخائف من عذاب الله لا شك أن خوفه يتضمن أنه يرجو رحمة ربه عز وجل. لذا هناك تلازم وثيق بين الرجاء والخوف، وهذا ما أشرنا إليه في آخر لقاء، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. Liebe Geschwister, die meisten von euch, die dieser Vortragsreihe schon länger folgen, wissen um diese Wichtigkeit dieses Themas A'mal al-Qulub, die Taten des Herzens. Basierend auf der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in der er sagt, wahrlich im Körper eines Menschen gibt es ein Fleischklumpen. Wenn dieser gut ist, dann ist alles andere gut. Und wahrlich, wenn dieser schlecht ist, wenn dieser verdorben ist, dann ist alles weitere schlecht. So sagt er, wahrlich ist es das Herz. Auf Grundlage dieses Hadithes des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sollte jedem von uns bewusst sein, wie wichtig es ist, dass er den Zustand seines eigenen Herzens kennenlernt und dass er den Zustand seines eigenen Ichs kennenlernt. Wie ist sein Zustand des Herzens? Denn dieser Weg, den man durchläuft im Leben, und dieser lässt sich in zwei unterteilen. Es gibt einmal den natürlichen Weg, so wie ihn jeder von uns kennt, dass man eine Straße entlang geht, dass man einen Weg entlang geht oder wie auch immer. Und dieser Weg, es ist natürlich und bei jedem bekannt, dass dieser Weg überschritten wird mit den Füßen. Yani wenn ich hier jetzt beispielsweise sage, ich gehe von da nach da, ich gehe zu Fuß, dann weißt du, was mein Fortbewegungsmittel ist. Allerdings sollte man wissen, dass der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass dieser nicht mit den Füßen, so wie wir es kennen, wie man einen normalen Weg durchläuft, sondern der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala bestreitet man mit seinem Herzen. Basierend darauf, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt, wenn er über den Rizq spricht, wenn er über die Dunya spricht, dann sagt er, so geht auf ihr umher. Und damit ist die Dunya gemeint. Was aber die Akhira angeht, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, so spricht er über den jüngsten Tag und er sagt, an einem Tag, an dem einem weder sein Vermögen noch seine Nachkommenschaft etwas nutzen wird, außer demjenigen, der mit einem gesunden Herzen zu Allah gekommen ist. Und das zeigt uns die Wichtigkeit des eigenen Herzens, dass man den Zustand seines eigenen Herzens kennt. Basierend darauf haben wir über verschiedene Eigenschaften des Herzens gesprochen. Wir haben über die wichtigste gesprochen, wir haben über Al-Ikhlas gesprochen, die Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Weil Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit, ist die Basis einer jeden Tat, den wir vollziehen. Wenn du eine Tat machst und du hast darin kein Ikhlas zu Allah subhanahu wa ta'ala, wird sie nicht angenommen. Weil Ikhlas, die Aufrichtigkeit, ist eine Tat des Herzens. Danach haben wir gesprochen über die Furcht, die man haben sollte vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und damit ist nicht eine Furcht gemeint, wie wir einen ängstlichen Zustand in der Dunya kennen, dass wenn ich beispielsweise sage, ich habe Angst vor einem Löwen oder ähnliches, nicht diese Furcht ist gemeint. Denn vor einem Löwen oder etwas in der Dunya, wovor du dich fürchtest, egal ob es ein Tier oder ein Zustand ist, flieht man weg, man rennt davon weg. Aber die Furcht, die Furcht gegenüber Allah azza wa jal ist eine gewisse Ehrfurcht. Eine Furcht vor seiner Bestrafung mit dem nötigen Glauben, den man benötigt. Und dann wirst du nicht von Allah subhanahu wa ta'ala wegfliehen, sondern dann wirst du zu Allah subhanahu wa ta'ala fliehen. Wir haben über die verschiedenen Arten der Furcht gesprochen und wie wichtig es ist, dass der Muslim eine gesunde Furcht entwickelt in Bezug auf die Bestrafung Allah subhanahu wa ta'ala. Danach haben wir über Ar-Raja gesprochen, die Hoffnung. Und das ist die Wichtigkeit, die der Muslim haben sollte. Und das ist auch, wie der Sheikh Hafidhullah mehrmals gesagt hat, dass der Muslim wie ein Vogel ist. Dass man die Furcht haben sollte und die Hoffnung auf die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala. Und so funktioniert das. Und so gleitet man zu Allah subhanahu wa ta'ala mit der Liebe, wie Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt, mit der Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, mit der Furcht und mit der Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs azza wa jal. Das heißt, diese Hoffnung, die ich habe auf Allah subhanahu wa ta'ala, hat auch ganz, ganz viele Vorzüge, die sie mir gibt zu Lebzeiten und zwar Allah, und damit geht man zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dann gibt es eine Verbindung zwischen der Furcht und der Hoffnung. Was sind die Früchte, die ich daraus entnehme, wenn ich dieses gesunde Verständnis habe? Was resultiert daraus? Wie wirkt sich das auf mein Leben aus? Und wie wirkt sich das auf den jüngsten Tag aus, beziehungsweise den Tag der Abrechnung, wenn bei Allah subhanahu wa ta'ala die guten und die schlechten Taten abgewogen werden? Und das ist eins der Themen, womit wir heute inshallah weitermachen werden. Na.
بقول الله تعالى في سورة نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا أجمع المفسرون على أن المعنى ما لكم لا تخافون لله عظمة فالذي يرجو بطبيعة الحال هو خائف من ماذا؟ خائف أن يفوته مرغوبه ومطلوبه الذي رجع. إذن هناك تلازم بين الرجاء والخوف. استدل أيضا بقول الله تعالى في سورة الجاثية في الآية 14 قال الله تعالى كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. فقوله لا يرجون أيام الله أي لا يخافون وقائع الله عز وجل في الأمم السابقة كيف أهلك المعاندين والفجر المكذبين وكيف أيد ونصر المتقين المؤمنين. ففي قوله قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله أي لا يخافون وقائع الله في الزمن وفي الخلق. إذن هناك تلازم بين الخوف والرجاء، وهذه مسألة مهمة تقودنا إلى مسألة أخرى مهمة، وهي أيهما أفضل للمرء، الخوف أم الرجاء؟ خلاف كبير بين العلماء في هذه المسألة. القول الجامع أن العبد إما أن يكون في عافية وإما أن يكون في شدة. في حال العافية يغلب الخوف، وفي حال الشدة والبلاء يغلب الرجاء. يعني إيه؟ في العافية وفي صحة وتمام نقول لك غلب جانب الخوف حتى يقودك الخوف إلى الاستقامة والعمل. عند الشدة واحد بيحتضر ينام على فراش الموت، ده ما ينفعش نخوفه وما ينفعش يخاف أصلا. الآن هو بيحتضر، فده محتاج الرجاء. فمن فقه الفقيه إذا جالس محتضرا أو مريضا أن يحدثه عن الرجاء مش الخوف. يحدثه عن ماذا؟ عن الرجاء مش الخوف، إنه في وقت شدة وبلية. الآن رايح تزور مريض، تبدأ تذكره بأعمال الطيبة. مش قلنا لك تبطل؟ أهو أديك تنيلت وقعدتنا في المستشفى قنطت من رحمة الله. زي صاحبنا اللي بيقولوها وصف حال، يعني كده راح يزور مريض وبعدين باب الغرفة غير مرتفع، يعني ضيق كده، فدخل لقى كده وشه مصفر. قال له يا سبحان الله، ده المرض ده كان عند ابن عمي ومات بقاله اسبوعين بالمرض ده، وجاي يقوم من عنده نظر كده للباب قال له طب وانت لما تموت هيخرجوك من هنا ازاي في الخشب؟ اهو ده الغباء. نقول له لا يا ابني، عند المرض والشدة والبلية المرء يذكر بماذا؟ بالرجاء. شوف فقه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عندما طعن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه في القبلة من المجوسي أبي لؤلؤة وهو يثعب دما ونقل إلى بيته رضي الله عنه أرضاه، فعمر خائف وجل، من بجوار عمر؟ عبد الله بن عباس حضر الأمة وعالمها. قال يرحمك الله يا أمير المؤمنين، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله وهو راض عنك، ثم صحبت من بعد رسول الله أبا بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار، ومات أبو بكر الصديق وهو راض عنك، فأبشر بخير يا أمير المؤمنين. بيذكروا بإيه؟ بالأعمال الطيبة. فإذا عند الشدة نغلب جانب الرجاء مش الخوف، وعند العافية نغلب جانب الخوف. فلان في صحة ومنع وقوة وعنده نوع غفلة وتقصير، نخوفه يا ولدي لا تغتر بصحتك، فكم من صحيح مات بلا علة، وكم من قوي ذهبت قوته، فاتق ربك واستقم على أمره. ده محتاج نخوفه لأنه في عافية، بخلاف اللي في شدة وبلية لازم يكون أنت فقيها وأنت بتتكلم مع الناس. فاللي في شدة محتاج لرجاء، محتاج لإدخال السكينة على نفسه، محتاج للمبشرات مش للمنفرات والمخوفات. ودي قضية مهمة ضابطها العلم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كثير يا إخوة من الناس في أمس الحاجة أن يتعلموا فقه الصمت والسكوت. كثير من الناس تجين يتعلموا ازاي يسكت، لان كلامهم ينفر ويقنط، لانهم لا يتكلمون الا بالجهل، لا علم ولا فهم. فامثال هؤلاء نقول لهم: قال النبي عليه الصلاة والتسليم: من صمت نجا. عشان تنجو اسكت انت، ما تتكلمش. اللي يتكلم اللي عنده علم، اللي عنده فهم، اللي عنده ضبط للأمور. اللي ما عندوش يسكت. يعمل ايه؟
يسكت.
فنقول له اسكت، اتعلم تسكت. يقول لك فلان ده بيطلع دبش. طب ما دام بيطلع دبش بتخليه يتكلم ليه؟ اللي بيرمي الحجارة ده ولا يعي ما يقول، هذا لا يتكلم. ده نقول له اسكت، الله يكرمك، ما تفضح ناقش. ده نقول له اسكت خالص، طبق حديث النبي: من صمت نجا. يقول لك اصله صريح. لا يا ولدي، فارق بين الصراحه والصدق وبين سوء الادب وعدم الفقه. مش في كل حال تقبط الناس بالكلام، الصراحه محتاجه الادب، النصيحه محتاجه لادب. ليه؟ النصيحة في الملأ فضيحة مش نصيحة، تمش صريح تروح خبط قدام الناس، دي صراحة ولا بجاحة؟ رضي الله عن الإمام الشافعي يعلم طلابه ومن يجالسونه أدب النصيحة فيقول: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجندني النصيحة في الجماعة. تعمدني بنصحك في انفرادي، لما تيجي تنصحني بيني وبينك، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح في ملأ نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إن لم تعط طاعة. ففارق بين الصدق والوضوح وبين البجاحة. يقول لك فلان ده مجاليط، مش عارف عندكم في سوريا تعرف مجاليط؟ في المغرب تعرف مجاليط؟ تعرفوش؟ يا واد في الجزائر تعرف مجاليط؟ عارف المدهنن؟ ما دي الجلياطة، ما تعرفش تمسكه يزحلق، يعني ما عندوش أدب، خلاص ما عندوش أدب ولا احترام، يخبط في الناس ويقول كلام. فأمثال هؤلاء نقول لهم إيه يا شيخ أبو معاذ؟ اسكتوا، تحطوا ايديكم على بقه زي ما أبو معاذ كده عمل، عمل لي كده، نقول له اسمه، وده ما تاخدوش معاك في مكان، من ده ما يسترش، خلاص كده. وإذا جه معاك قول له أنت تسمع فقط، ما تتكلم. عشان كده كثيرا ما أقول محنة العلماء في كلام الجهلاء، ولو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. ولا ايه علماء؟
لا لا ادري.
ترجم يا ولد.
ان شاء الله. In Bezug dessen, die Taten, die wir erwähnt haben, die Wichtigkeit der Furcht und die Wichtigkeit der Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, stellt sich jetzt natürlich für jeden von uns die Frage, was ist eigentlich wichtiger? Ist wichtiger die Furcht oder ist wichtiger die Hoffnung auf die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala? Und hier sollte man wissen, das kommt immer, das kann man nicht generell beantworten, dass man sagt, es ist eine Antwort, die auf jeden Zustand gilt, sondern man sollte sich immer den Zustand der jeweiligen Person anschauen. Wenn es jemand ist, der nicht auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala ist, oder er sündigt viel, so wie wir es alle machen, und er ist vielleicht aber auch ein bisschen weiter weg vom Weg und so weiter und so fort, so einem bringt es wenig, lediglich über die Hoffnung zu sprechen, dass man sagt, ja, Allah wird dir vergeben und Allah, du wirst ins Paradies kommen und so weiter und so fort, weil das nicht der Zeitpunkt ist, in dem man darüber spricht. Mit einer solchen Person, die weit weg ist vom Wege Allah subhanahu wa ta'ala, sollte man natürlich ein bisschen was von der Hoffnung trotzdem ermahnt werden. Ja, er sollte trotzdem ermahnt werden. Sollte man ihm sagen, kehr zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal wird dir inshallah vergeben und guck mal, wie barmherzig Allah subhanahu wa ta'ala ist und du sündigst natürlich, aber du brauchst nicht zu denken, dass Allah subhanahu wa ta'ala deine Reue nicht annehmen wird. Diese Dinge. Und jemand, der aber sich zu sicher fühlt, den sollte man daran erinnern, dass es Menschen auch gab, die haben gute Taten gemacht, dann sind sie weg, abgekommen vom Wege Allah subhanahu wa ta'ala und sie wurden bestraft und eine Bestrafung, die auf sie gewartet hat und so weiter und so fort. Das heißt, jemand, der sich zu sicher fühlt, dem erwähnt man, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch derjenige ist, der den Menschen bestraft, jemand, der unachtsam ist, jemand, der in einer Raffler ist und jemand, der gerade eine schwere Prüfung durchlebt. Ja, man hat schwere Probleme, die er erlebt, egal ob familiär, egal ob religiös oder wie auch immer, dass man ihm sagt, guck mal, die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala geht niemals verloren und so weiter und so fort. Und deswegen ist es wichtig, dass derjenige, der über die Religion spricht, dass er auch Wissen hat. Und das ist das, was man ganz, ganz oft sieht. Menschen, die kein gesundes Wissen haben, aber trotzdem reden sie sehr viel über die Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen basierend auf der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagt, wahrlich, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll Gutes sprechen oder schweigen. Derjenige, der an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll Gutes sprechen oder schweigen. Und genauso auch in Bezug dessen sollte man wissen, wie man mit den Menschen umgeht. Wenn du jetzt beispielsweise jemanden besuchst und der ist am Sterben, yani der liegt im Sterbebett, man weiß, er hat vielleicht eine schwere Krankheit oder man weiß, es sind nur noch ein paar Tage. Da bringt es auch nichts, zu dieser Person zu gehen und zu sagen, oh Allah bestraft und guck mal die Hölle und diese Person ist jetzt in einem Zustand, sie ist kurz davor, Allah subhanahu wa ta'ala zu treffen. Einer solchen Person, gibt man Hoffnung auf die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala, indem man sagt, guck mal, du warst ein guter Mensch gewesen, guck mal, was du an gute Taten gemacht hast. Allah azza wa jal wird dir die Paradiestore öffnen und es wartet viel Khair auf dich bei Allah subhanahu wa ta'ala. Genauso wie wir sehen, wie Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma als er zu Umar radiallahu anhu gesprochen hat. Und Umar war in einer Situation, in dem es ihm gar nicht gut ging zu dem Moment. Und er sagt ihm: O Umar, guck mal, was für ein tolles Leben du hast. Du warst der Gefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und danach ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam verstorben. Und dann warst du der Gefährte von Abu Bakr radiallahu anhu. Warum? Weil er wusste, in diesem Zustand braucht man diese Worte. Und genauso ist es wichtig, wenn du mit jemandem beispielsweise Dawah machst, über die Religion sprichst, dass du seinen Zustand kennst. Wenn du seinen Zustand kennst, dann weißt du, wie du mit ihm zu reden hast. Es gibt so viele, subhanallah, der ist vielleicht vertieft in Sünden und so weiter und so fort. Aber der braucht jemanden, der ihm sagt: Bruder, gib die Hoffnung nicht auf. Allahs Barmherzigkeit ist groß, komm, wir fangen an zu beten. Und dann siehst du aber Brüder, die hingehen und sagen: Was, das, was du machst, Allah wird dich bestrafen und so weiter und so fort. Und dann sagt er: Okay, jetzt brauche ich das sowieso nicht mehr. Und dann gibt er vielleicht das bisschen Hoffnung, das er hatte, gibt er dann komplett auf. Deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, auch in Bezug auf Nasiha, wenn man jemandem einen Ratschlag gibt oder ähnliches, Wallahi, diese Zunge, die sollte man hüten. Man sollte wissen, entweder sage ich etwas Gutes oder ich schweige. Wenn ich jemandem eine Nasiha geben möchte, dann versuche ich ihm auf eine gute Art und Weise diesen Ratschlag zu geben. Wenn ich weiß, ich kann das nicht, dann bin ich lieber ruhig, bevor ich etwas sage, womit ich vielleicht vieles kaputt mache.
من أجل هذا النوع من الناس أباح الإسلام الكذب في باب الإصلاح. أباح الإسلام الكذب في باب الإصلاح بين المتخاصمين عند عمل بر وخير. فما ينفعش تنقل ما سمعت، تقول أصلا أنا صادق وصريح. يعني الواد عبد الكريم ده اختلف مع الواد أبو يونس اللي قدامي ده، وأنا رايح أصلح بينهم. شيء طبيعي جدا عند الخصام، كل من الطرفين بيكون عنده نوع غضب. فممكن لما تروح عشان تراضي عبد الكريم على أبي يونس تسمع كلمتين مش ولا بد عن أبو يونس ولا إيه، أنت رايح تصلح هيغضب، ده عمل كذا، ده ما مش الجليات رايحين. بص يا ويستا كان عندك حق، اوعى ترجع له يا راجل، ده انا رحت له يا راجل اتكلم معاه يا راجل وقال لي ادبه عليك. اصل انا بصراحه بنقل ما سمعت بامانه وصدق. مثل هذا يضرب بالنعال على ام راسه، هذا جاهل جهول. ومثل هذا لا يتكلم في الاصلاح. نقول لك لا، ده عبد الكريم لما يغضب شويه على اخيه ابو نس معايا انا طبطب عليه، قول له ما تحزنش، أخوك برضو مهما فعل أخوك، ربنا يحفظه ويصلح حاله. وعلى فكرة ده أنا كنت عنده وهو ندمان على اللي حصل وزعلان جدا إن ده حصل منه ونادم. يجي عبد الكريم يبدأ الغضب إيه؟ يقل. أبو نسمة كان مش ندمان ولا حاجة، بس أنا بقول كده للإصلاح. فقول لي صحيح؟ قال له آه والله صحيح حبيبي، خلاص النهاردة نصلي العشاء ونلتقي في المسجد. أروح برضو لبونس كده أسمع منه، ممكن عنده غضب كلمتين ثلاثة، يا راجل يا أبو يونس ده لسه جاي من عند أخوك، ده هو هيتصل بيه، ده عايز يتصل بيه. قلت له لا ما تتصلش، احنا هنصلي العشاء مع بعض في المسجد ونشرب كوبايتين شاي بعد العشاء ونجمعكم على بعض. بالكلام الطيب ده نألف القلوب، مش يقول لك أصل أنا بصراحة بنقل. لا، انت كده نمام، انت مش بتنقل بصراحة ولا بصدق، انت نمام، انت بتفسد ذات البين. والنبي حذرنا من افساد ذات البين، قال انها الحالقة، لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فاللي يفسد بين المسلمين بحبة الصدق والصراحة هذا جاهل، مثل هذا يضرب بالنعال. عشان كده في بلاد المسلمين يا إخوة جل الخلافات ناشئة عن تدخل أهل الجهل في الإصلاح. يقول لك مجالس عرفية، مين اللي بيصلح؟ المعلم بتاع المخدرات اللي قاعد على القهوة ده يصلح، فيروح يقول له إيه ولا أصحق منا تطلع 10,000 يورو ونحرقهم. يا ابن الإيه تحرق المال عشان جاهل؟ حكمنا تبيع بيتك يبيع بيته عشان يختلفوا وهكذا. ناشئ من ايه؟ من الجهل. المفترض اللي يصلح بين الناس اهل العلم واهل الفضل واهل الفهم، لانهم يعرفون حدود الشريعة، يعرفون ما يقال وما لا يقال، يعرفون متى يتكلمون ومتى ينصتون ولا يتكلمون وهكذا. فدي قضايا مهمة يا إخوة في هذا المقام. إذا لا يتكلم إلا صاحب العلم، خاصة في أمور الإصلاح. ولذلك القرآن لما تكلم عن الخلافات الزوجية خاصة مع المرأة الناشز، وعدد مراحل التأديب والتهذيب، وكان من بين المراحل فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد، شوف علق الإصلاح على إيه؟ على النية الصادقة الصالحة. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، وسمى حكم. والحكم لا تطلق إلا على صاحب العلم اللي هيحكم في القضايا، زي المحكم بيكون قاضي، والقاضي ده من العلماء الكبار، فاللي هيروح يحكم لابد أن يكون من أهل العلم ومن أهل الفهم عشان يبدأ يسمع ويذكر بالله وينصح برفق ويأخذ بيد المتخاصمين ويحاول الإصلاح جاهدا، مش يفرق ويشتت. ودي قضايا مهمة قوي. فما فيش حاجة اسمها تقول أنا صريح وتفسد بين الناس، لا دي مش صراحة، ده سوء أدب وعدم علم وجهل بالأحكام. لما تيجي تنصح، تنصح بأدب وبينك وبين المنصوح، مش على ملأ، وتذكره بالله وترغبه. طب لو اضطرينا ننصح في الملأ، لا نسمي أحدا، ولكن نفعل ما فعله رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام. ممكن بقى يكون أبو يونس عمل اللي أنا بقوله ده، صح؟ فانت عايز لك اللي على راسه إيه؟ بطحة بيحسس عليها، كما حدث مع نبي الله سليمان عليه الصلاة وأزكى التسليم. جاءه جاء يقول: يا نبي الله، كلما جئت ببعض الدجاجات لتربيتهم، اللص يسطو على سقف داري ويسرق دجاجاتي. كل ما يجيب شوية دجاج حرامي يطلع على السطح ياخد الدجاجات. فذهب للنبي يعرف مين الحرامي ده. فماذا يفعل سليمان النبي؟ جمع الناس ووعظهم موعظة عامة، وأثناء الموعظة والتذكير بالخير قال: ما بال أحدكم يسطو على سقف داره، دار جاره، ويسرق الدجاجات، ويأتي إلى مصلانا وريش الدجاج على رأسه. فواحد أدعمه قال: أنت اللص. قال: نعم. هذه بقى اللي يقول لك المثل اللي على رأسه إيه؟ بطحة بيحط عليه. يقول لك الشيخ كان قصدني. أي بقى قصدك؟ ما دي من تعرف إن ما أقصدك بأقصدك، غير من حالك. أنا ما قلتش اسمك، صح؟ ما قلتش الحج إياد أبو هشام، أنا ما قلتش، صح يا حج هشام؟ حج أبو هشام أنا ما قلتش، أنا بقول ما باله أقوام. الكلام طلع على فلان اللي قاعد ده، نقول له بقى خلاص عدل من نفسك بقى، ربنا ذكرك أهو وجاب لك النصيحة العامة، لم نفضح ولم نذكر اسما ولكن جعلناها عامة. فإذا هناك النصيحة العامة دون تسمية، وده الخلل اللي لابد أن يعالج في الأمة. يعني مثلا كنت قديما لما جيت ألمانيا في 2007 و2008، كل ما أتكلم عن موضوع من الآفات يجيني واحد يقول: أنت قصدني؟ والله والله هكذا. أقول له: نعم قصدك، مش أنت فهمت من كلامي أن أنا قصدك؟ قال لي: بس يبقى أنا قصدك، غير. تقول: يا ابني يا حبيبي، لو إحنا كده كل موضوع هتيجي تقول لي قصدني، لها نؤمر ولا هننهى. ليه؟ أنا أريد أن أتكلم عن خطر الغيبة، وقل أن يسلم منا مختاب، ولا إيه؟ فلما هتكلم عن الغيبة هتقول لي: أنت قصدني، يبقى مش هتكلم عن الغيب، هبقى اتكلم عن الكاذب. فينا اللي بيكذب ولا لا؟ انت قصدني مش هنتكلم عن الكاذب، هنيجي نتكلم عن النظر الحرام. فينا اللي بينظر للحرام ولا لا؟ هيقول لك ده قصدني وعيتك سودة، يبقى مش هنتكلم عن النظر. هاجي اتكلم عن خطر التدخين والارجله والشيشه، وفي قاعد اللي بيكمي، بسموه بيكمي صح محمد عندكم في الجزائر؟ يقول لك يكمي يكمي، يقول لك الشيخ قصدني اكيد شافني وانا بدخن فجي يتكلم. يا ابني الله يهديك، وظيفه الشيخ معالجه الافات في الامه، امر بمعروف ونهي عن منكر، فاذا راى منكرا لابد ان يغيره. هل انا لما اتكلمت عن الدخان قلت سين اللي قاعد معانا بيدخن؟ انا قلت؟ انا ما قلتش، انا بقول التدخين حرام صح يا ابني؟
نعم.
حرام ازاي يا عم الشيخ؟ تلاقي واحد قاعد لك كده بس يا بيدخن، هعمل لك انت بقى ايه؟ اقول له نعم حرام، يقول لي بيقولوا مكروه، فاضحك معاه واقول له طيب يا سيدي مكروه، ليه بتعمل المكروه؟ ما دام مكروه صح؟ عقلا وفطرة مكروه، ينفع نعمل المكروه؟ ما نعمل المحبوب لله ولا ايه؟ مش بنحب الله؟ نعمل حاجة يكرهها الله ويكرهها الرسول، ينفع؟ ينفع ولا؟ ما ينفعش. نقول له طب استنى كده الله يكرمه، انت بتقول مكروها، علبة الدخان فيها كام سيجارة؟ الواد قال لي 20، اه والله احنا قاعدين في الدرس، والتاني قال لي 17، قلت يا ابن الايه لعيب يعني انت عارف اهو، قلت له طب فيها 20، بالله عليك اقل مدخن بيشرب في اليوم ايه؟ علبه صح؟ ده اقل مدخن. قلت له يبقى 20 مكروه ما يعملوش حراما واحدا. يا راجل احنا عندنا كده الاصرار على الصغيره نحولها الى كبيره، ثم أقول إن التدخين حرام وليس المكروه بالنص. نص كده عم الشيخ ده انت هتخوفنا ليه؟ ما عشان احنا في عافية لازم نخاف صح؟ لازم نخاف ولازم نبعد عن الحرام عشان ربنا يرضى عننا ويصلح حالنا والبركة تزيد في المال وما نضيعش الأولاد وما نفسدش في الكون، ما نلوثش البيئة بالدخان. قال الله تعالى عن صفة رسوله محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم في الآية 157 من سورة الأعراف، بقول لك بالرقم اهو عشان ترجع تاخد المصحف وتراجعها، سورة الأعراف الآية 157، الله يتكلم عن النبي الأمي محمد بن عبد الله يقول عنه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والله هكذا نصا. فقسمت الأشياء إلى قسمين، طيبات وحكمها الحلال وخبائث وحكمها حرام. بالله عليك هنحط السيجارة في الطيبات فتكون حلالا ولا نحطها في الخبائث وتكون حراما؟ ها أحسنت، يبقى حكمها إيه؟ عايز اسمع
حرام.
اسمع تاني
حرام.
احسنتم حرام. ايوه كده، انتوا اللي قلتوا مش انا انتوا اللي قلتوا انها حرام يا عم الشيخ. بس انا سمعت هو لسه مش عايز يبطل ان الخبائث يعني الخمر. قلت له لا انت سمعت غلط، دي الخبائث، الخمر اسمها ام الخبائث مش هي الخبائث بس، دي الام، وكل أم لها أولاد وبنات، ومن أولادها السيجار، دي من بناتها عشان دي مؤنثة السيجارة. بدليل اقرأ كده أيها المدخن، نقول له كده اقرأ على مكونات الدخان في العلبة اللي بين إيديك، هتجد من ضمن المكونات مادة اسمها الروم. اسمها إيش؟ الروم. والله وبالله وتالله الروم هذا خمر، قال المتخصصون لو وضعت قطرة من الروم على إناء به ماء لأذهبت العقل بالكلية. التبغ اللي بيصنع منه السيجارة عشان يتلف في السيجارة لازم ينقع في الروم لمدة 3 أشهر. يعني منقوع في الخمر كم شهر؟ 3 أشهر، لأنه جاي أخضر من الأرض مزروع، فلازم يكون له قوام عشان يتلف في السيجارة، فيتحطوه فين؟ في مادة اسمها الروم، 3 شهور يبقى خمر. عشان كده السيجارة إدمان، لأن فيها كحول، فيها روم، فيها خمر، يؤثر على العقل ويلعب به، فما تقدرش تبعد عنه، مرتبط بيها لأنها إدمان، ودي مصيبة. أحد المشايخ لما سألوه عن حكم الدخان وكان صاحب دعابة، قال: يا ولدي، لن أقول لك حرام أو مكروه، ولكن أقول لك: خلقك الله إنسانا فأبيت إلا أن تكون شكمانا. الشكمان اللي هو أوس بوف بتاع السيارة باللغة الألمانية، اللي بيطلع إيه ده؟ دخان. والمدخن بيعمل إيه؟ أوس بوف، ماشي عمال يبخر ويدخن ويعفر ويقرفنا. بيفكرني بوابور الزلط بتاع زمان، فاكرينه؟ أول ما عملوا القطارات، القطار اللي كان ويطلع دخان يومشي في مكان يفسده، أهو صاحبنا ده. نقول له: طب اسمع بقى حديث سيدك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. البواق يعني الشرور. المدخن لو قعد جنبك بيضرك ولا لا؟ بيأذيك ولا لا؟ عشان كده حتى القوانين الغربية ممنوع المدخن يدخن في البيت، وإلا لو كان عنده طفل بقى مصيبة. اللي بيتجوزوا الألمانيات ويكون بيدخن وعندها طفل والدنيا برد والتلج نازل، عايز يدخن، انزل الشارع تدخله البرندة تقفل عليه، خليك بره في البرد، الدخان ممنوع وعندي طفل، مصيبة. ده حتى المرضى بينزلوا في المشافي قدام المستشفى بره، وبعض الأماكن عامل لهم غرف من زجاج للدخان، كأنهم وباء لازم يعزلوهم عن الأماكن العامة. يبقى لما نيجي نتكلم عن الدخان ونعالج قضية، واحد مداخل يقول لك ده قصدني، يبقى مش هنتكلم عن الدخان، يبقى هنعطل المنهج. إذن يا إخوة، فارق بين النصيحة العامة وبين إن أنا أسميك على ما لا فافضحك، ده ممنوع، إنما النصيحة العامة ده بالمعروف وينهون عن المنكر. وفقط بقى مخالفة عندك قل: جزى الله خيرا هذا الشيخ ذكرني بعيب في قبل أن أهلك، فعلي أن أتوب وأندم وأرجع حتى يستقيم حالي، وهكذا. إذن العلم العلم، إخوة الإيمان والإسلام، والفهم الفهم. بهذا القدر أكتفي، إن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع ثمار الرجاء.
Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist vorhin, dass man, wenn man zu jemandem spricht, egal ob diese Person als Beispiel am Sterbebett liegt, wie wir vorhin gesagt haben, oder es ist eine Person, die vielleicht weiter weg ist von der Religion, dass der Muslim, der in der Da'wa ist oder jemanden besucht oder grundsätzlich über religiöse Aspekte spricht, dass ihm bewusst ist, dass er wohlgewählte Worte nutzt, damit sie dem Zustand passend angewendet werden können. Und genauso ist es wichtig, auch allgemein im Leben, dass man immer darauf achtet, wie man spricht und was wohl dahinter steckt. Und deswegen ist es im Islam ebenfalls eine Ausnahme. Situationen, in denen eine Lüge erlaubt sein kann, ist beispielsweise, wenn du die Aufgabe hast oder du schlichtest zwischen zwei Personen, die miteinander verstritten sind, auch da ist es wichtig, darauf zu achten, was ich eben genau mit dieser Zunge, mit meinen Worten spreche. Wenn du jetzt beispielsweise zwei Personen hast, nennen wir sie Person X und Person Y, und die sind miteinander verstritten, und du gehst zum einen Und er ist natürlich sauer auf den anderen und vielleicht regt er sich auf und er redet schlecht über ihn und er hat das gemacht und das und vielleicht beschimpft er ihn oder ähnliches in diesem Zustand, in dem er sauer ist. Und bei dem anderen vielleicht genauso, du gehst zu ihm und er sagt auch, nein, ich will den nie wieder sehen, der ist so, der ist so, der ist so, der ist so. Aber deine Aufgabe, wenn du die Möglichkeit hast, hier zu schlichten, ist es islamisch folgendermaßen vorgesehen, dass du zum einen gehst, der sich gerade aufregt und sauer ist, und dass du ihm sagst, ich habe aber mit dem anderen schon gesprochen, er würde sich gerne mit dir vertragen und so weiter und so fort. Auch wenn du weißt, dass es nicht stimmt. Aber hier ist es erlaubt. Und deswegen ist nicht immer ist die hundertprozentige Wahrheit auch wirklich zielführend. Ja, wenn ich die hundertprozentige Wahrheit sagen würde und der würde mir sagen, nein, ich habe keine Lust auf ihn und so, dann würde ich sagen, ja, verstehe ich, weil der hat gestern das über dich gesagt und das über dich gesagt und das über dich gesagt. Aber wenn ich eine reine Absicht habe, dass sich zwei Personen miteinander wieder vertragen, dann sollte ich hingehen und ihm sagen, ich habe aber gestern mit ihm darüber gesprochen und er würde dich gerne wieder sehen und er bereut seine Tat und so weiter und so fort. Und dann gehst du zu dem anderen, der ebenfalls vielleicht noch sauer ist. Und dann sagst du ihm, ich verstehe, dass du sauer bist, aber ich komme gerade von ihm, ich habe mit ihm gesprochen, er würde dich eigentlich wieder sehen, er hat gar keine Lust auf diese Streitigkeit, er hat nur gut über dich geredet, ihm tun auch seine Fehler leid. Und dann kommen die zusammen und so hast du es dann geschafft, dass man quasi zwei Personen dazu gebracht hat, dass sie sich vertragen. Wenn es aber so wäre, dass du sagst, nein, ich spreche immer nur die Wahrheit, dann würdest du hingehen und müsstest die Wahrheit weitergeben. Und das wäre nicht zielführend in dieser Situation. Aber ich wiederhole nochmal, das sind Ausnahmesituationen. Nicht, dass es jemand falsch versteht und sagt, okay, ich kann jetzt einfach Geschichten erzählen oder lügen, wie ich will. Sondern hier ist die, sich zwei Personen wieder miteinander vertragen. Und das ist islamisch gesehen eine so wertvolle und große Tat, dass es dir erlaubt ist, hier zu versuchen, die zwei wieder miteinander zu connecten und zusammenzubringen. Und ebenfalls, egal ob du zwischen Freunden schlichtest, wenn du zwischen Ehepartner schlichtest oder ähnliches, da sollte man immer bedacht sein, dass man wohl ausgewählte Worte benutzt, damit man ebenfalls das höherwertige Ziel dahinter erreicht. Manchmal ist es auch erlaubt, dass man eine Nasiha allgemein gibt. Wenn ich jetzt beispielsweise in der Runde bin, und das ist auch das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam öfters gemacht hat, indem er gesagt hat, ma balu aqwam, er hat allgemein über die Leute gesprochen und hat beispielsweise gesagt, unter euch gibt es vielleicht denjenigen, der das und das macht. Und die Person hat sich dann schon angesprochen gefühlt. Und das ist auch die Aufgabe eines Imams, eines Scheichs, eines Da'i sozusagen, dass wenn er auf der Freitagspredigt oder ähnliches, dass er beispielsweise über die Sünden spricht, wenn er sagt, und Leute, die lästern und so weiter und so fort, mit Sicherheit ist jemand dabei unter den Betenden, der lästert. Ja, weil niemand von uns ist frei von den Sünden. Oder er spricht darüber, das Verbot von Alkohol und so weiter und so fort. Vielleicht gibt es jemanden, der das Problem hat, indem er Alkohol trinkt. Aber wenn man ihm das allgemein oder wenn man ihm das direkt sagen würde, wäre das natürlich verletzlich. Und deswegen ist es die gute Art und Weise, die man anwenden soll, gesprochen fühlen. Nur dann, wenn die Tat wirklich zu einem passt. Genauso wie der Scheich beispielsweise auf der Freitagspredigt, auf der Minbar, über die Zigaretten spricht und sagt, Leute, die rauchen und so weiter und so fort. Vielleicht rauchst du, vielleicht sitzt du jetzt auch hier und du rauchst, aber das ist nicht gemeint, dass man dich jetzt verletzen möchte oder direkt bloßstellen möchte, sondern das ist eine allgemeine Nasiha, die man anwenden sollte, dass das Rauchen haram ist. Es gibt nicht diese Meinung, wie manche sagen, nein, Rauchen ist nur Makruh und so weiter und so fort. Und sie reden sich das schön. Und oftmals kommt diese Aussage nur von denen, die auch wirklich rauchen. Ja, jeder Raucher sollte wissen, dass das Rauchen haram ist. Allah subhanahu wa ta'ala spricht über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Surat al-A'raf, indem er sagt, und wahrlich, er erlaubt euch das Gute und verbietet euch das Schlechte. Ja, und jeder sollte sich selbst die Frage stellen, das Rauchen, würdest du, wenn ich dich jetzt frage, was denkst du über das Rauchen? Ist es gut oder schlecht? Jeder würde sagen, es ist schlecht. Es gibt niemanden, der sagt, es ist gut. Das heißt, weil es eine schlechte Tat ist, weil das Rauchen eine schlechte Sache ist, weil es deiner Gesundheit schädigt, weil du deinen Mitmenschen Schaden zufügst. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll gut zu seinem Nachbarn sein. Und ebenfalls sagt man, der Muslim ist derjenige, vor dessen Zunge und vor dessen Hand der Muslim sicher ist. Der Muslim ist derjenige, der dem anderen keinen Schaden bringt. Das heißt, wenn jetzt jemand neben dir raucht oder dein Ehepartner, deswegen sehen wir es oft hier, dass selbst wenn man Kinder hat oder so, dass es gesundheitsschädigend ist, man soll auf dem Balkon rauchen oder die Wohnung verlassen oder ähnliches. All diese Dinge zeigen uns, dass wenn man tief in sein Herz schaut oder sich mit dieser Thematik beschäftigt, auch wenn man raucht, derjenige, der zuhört und er raucht und er ist, kommt vielleicht nicht davon weg. Wichtig ist, dass man erkennt, was das Urteil ist, dass man ehrlich zu sich selbst ist und sagt, das Rauchen kann nicht erlaubt sein. Das Rauchen kann nicht erlaubt sein, es muss verboten sein, und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass jeder, der ein Laster mit sich trägt, der eine Sucht hat oder ähnliches, dass ihm Allah subhanahu wa ta'ala dazu verhelft, davon loszukommen. Inshallah, wenn es Allah azza wa jalla so vorschreibt, werden wir beim nächsten Mal wieder weitermachen.
أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. في بس بعض الأسئلة وردت عبر البث هنجاوبها في دقائق معدودة في عجالة عاجلة ونختم اللقاء إن شاء الله.
Es gibt ein paar Fragen, weil wir sind im Livestream. Es gibt ein paar Fragen, die eingegangen sind. Der Sheikh wird sie beantworten und dann werden wir weitergehen, inshallah.
وأنا في الطريق إليكم وردتنا بعض الأسئلة عبر الخاص وطلب السائل أن نجيبها في البث للأهمية من ابنتنا نور محمد من بلاد الجزائر حفظه الله تقول نقلا عن أبي تركي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيقول أحيانا أحضر الصلاة على أكثر من 4 أو 5 جنائز وأدخل المقبرة داخل ساحة المقبرة فهل أكون هنا أكسب أجر الدفن على الجنائز كلها لأنها تدفن في أماكن مختلفة في المقبرة ودي مسألة مهمة من المعلوم يا إخوة أحيانا يفاجأ المرء مثلا في صلاة الجنازة إن في أكثر من متوفى مش واحد فقط 2 3 4 أنت صليت عليهم جنازة واحدة فهل تؤجر عن كل جنازة بقيراط وإذا مشيت معهم للمقبرة تأخذ عن كل جنازة أيضا قيراط فبعندك قيراطان لو هم 4 جنائز يبقى حضرتك حصلت 8 قراريط لأن كل جنازة إيه قيراطان من الفضل هتؤجر على كل جنازة على حدة صليت على 4 مع بعض خدت 4 قراريط من حسنات الأربعة يدفنوا في مقبرة واحدة لكن المقابر متفرقة وانت مشيت ولا 4 خدت عن كل جنازة قيراط لأن النبي أخبر فقال من صلى على جنازة فله قيراط فإن تبعها فله قيراط يعني وصل للمقبرة بقى عنده كم قيراط قيراطان النبي سئل عن معنى القيراط قال أقل القراريط مثل جبل أحد أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام المسألة الثانية من عبد نقلا عن أخ اسمه عبد العزيز الهربي أنا دائما بقول الأسماء باللغة الإنجليزية يفضل تركها ونكتب الاسم باللغة العربية بيقول أنا وإخواني نصلي جماعة في البيت وعلما المسجد قريب من بيتنا فما الحكم في ذلك أفيدونا مأجورين نقول تأثم كرجل إن صليت جماعة في بيتك بلا عذر شرعي والمسجد قريب لماذا؟ لأن صلاة الجماعة واجبة وفرض على الرجال دون النساء فتأثم على ترك الفريضة إنما الصلاة سقطت بالأداء لأن أنا عندي الآن بالنسبة للرجال فرضان فرض الإتيان لصلاة الجماعة في المسجد وفرض الصلاة هو ترك أحدهما اللي هو الجماعة في المسجد فيأثم مدام ما عندوش عذر شرعي إنما لو عنده عذر شرعي كان يكون يدافع الأخ البول أو الغائط وتأخر أو لا صلاة في حضرة الطعام أو كان مريضا فيصلي في البيت أو إلى آخر الأعذار الواردة في الكتاب والسنة فنقول له لا حرج عليك والأجر كاملا إنما إن صليت جماعة في بيتك بلا عذر شرعي كرجل تأسم لترك صلاة الجماعة في المسجد أم خليل من أبها تقول ولدي عسكري وأحيانا يجي وقت استلامه بيوم الجمعة ولازم يجلس يحرس إلى أن تنتهي الصلاة ثم يرجع لمقره ويصلي صلاته بنيته الظهر، ما حكم ذلك وماذا عليه؟ من المعلوم أن رجال الأمن القوات المسلحة اللي عليهم خدمة معينة في الحراسة لهم العذر عن التخلف عن صلاة الجماعة، ومثل هذا رجل في الجيش وعنده خدمة في أماكن ما ينفعش يتركها، فنقول له صلي ظهرا ولا شيء عليك. أيضا أنا السائل يقول أنا زعلانة، دي سائلة، أنا زعلانة في بيت أهلي، أبي أعتمر مع الوالدة، يعني تريد تعتمر مع الوالدة، هل يجوز لي أو يحتاج إذن الزوج؟ يجب إذن الزوج، لأنك ما زلت زوجة، زعلك هذا ليس بطلاق وليس بفراق، فلا يجوز لك أن تعتمري إلا بإذن الزوج هذا. وأيضا يجب وجود المحرم، ما فيش محرم اجلسي في بيتك، لم يأذن الزوج اجلسي في بيتك ولك الأجر إن شاء الله. ابن عباس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي هو والدي رحمه الله علي رحمة الله عليه قبل الموت بشهرين مرض مرضا شديدا، أخذنا مبلغا سلف لعلاجه، مبلغ كبير، وتوفي رحمه الله تعالى بعد الوفاة، هل يعد المبلغ دينا برقبة والدي؟ وكذا رفض بعض الورثة السماح باقتصاد هذا المبلغ من التركة أو الورث الذي ترك، يجب أن يخرج هذا المال من تركة الميت رحمه الله، لأن أنفق على علاجه، أنفق على علاج، ما دام عنده تركة يخرج المال من التركة قبل تقسيمها، أما إن لم يكن له تركة وأنتم أولاده فلكم الأجر في ذلك، ولا تطالبوا بهذا المال بقية إخوانكم، والله أعلى وأعلم. بنت الوطن بتقول يا شيخ أنا أعاني من ضيق الصدر والوسواس على إني محافظة على صلاتي، فما هي نصيحتك لي وجزاك الله خير؟ نصيحتي لك يا ابنتي، الوقت دقيقة وتأذنوا براحتكم إن شاء الله. نقول أقول لك ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، التسليم لمن عنده وسواس، انتهي ولا تسترسل، لا تلتفت للوساوس، واتركيها ولا تلتفت لها، ولا تتمادي معها، لأن التمادي سيصل بك إلى الوسواس القهري، وهذه علة ومرض والعياذ بالله رب العالمين. أخونا الشيخ سعيد بن هكو من المغرب من طنجة مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفقكم الله، هل يجب على المأموم أن يسجد سجدتي السهو مع الإمام إذا دخل معهم وهو لم يدرك السهو؟ بارك الله فيكم. نعم، إن سجد الإمام للسهو قبل تسليمه فوجب على المأموم أن يسجد معه، أما إن كان المأموم مسبوقا وسلم الإمام وسيسجد بعد التسليم فلا يسجد معه ويتم صلاته. يقول أيضا شيخنا الشيخ سعيد مولانا الشيخ عسلكم اللهم أمين، يلاحظ من الكثير من الناس وحتى من بعض الدعاء أنهم إذا تجشأوا يقولون الحمد لله، فهل لهذا دليل؟ لا دليل على ذلك، إنما وضع اليد اليمنى على الفم مع الاستعاذة من الشيطان الرجيم. آخر سؤال أخونا علي يقول السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش عارف يبتر فيك وبالحضور، لعل يقصد يبارك فيك. ما حكم الدعاء بعد